Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syurur anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tasliman kathira amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan semua yang mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita bertemu untuk melanjutkan pembahasan kita dari syarah kitab Adda wa Dawa atau Al Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan pembahasan ini sudah bagian yang terakhir yang tidak sempat kita bahas pada pekan lalu. Dan setelah beliau menyebutkan tentang banyak hal, kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh al-ishq, kasmaran tersebut, maka bagian yang terakhir ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan hal yang penting yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam penyakit al-ishq tersebut. Qala rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan di paragraf terakhir, فإن أول أسباب العشق الاستحسان سواء تولد عن نظر أو سماع. Maka sesungguhnya awal sebab dari kasmaran itu adalah al-istihsan, menganggap baik atau anggapan baik. Ini awal mulanya kasmaran itu dari anggapan baik, menganggap sesuatu itu baik. Sawa'un tawallada an nadharin, sama saja itu munculnya anggapan baik itu dari pandangan mata, dari memandang. Au sama'in, atau pendengaran. Sama saja anggapan baik itu dari pandangan mata, ya, dilihatnya anak orang, istri orang misalnya, atau dia mendengar tentangnya, kecantikannya dan semuanya. Bisa dengan dua itu. Fa illam yuqarinhu tama'un ta'fil wisali. Ini beliau ingin menyebutkan jika dan beberapa nanti yang dimana itu dapat menghalangi seseorang dari kena dengan penyakit al-ishq. Maka apabila ini dia anggapan baik ketika dilihat oleh matanya, anggapan baik ketika dilihat oleh telinganya, jadi ada anggapan baik ketika dilihat oleh matanya, dilihat oleh telinganya. Kemudian fa illam yuqarinhu tama'un, kalau seandainya tidak diiringi dengan adanya hasrat, keinginan. Jadi kan yang pertama dulu kita sudah sebutkan dia menghindarkan, tingkatan yang pertama itu dia tidak memperdulikannya, dia menghindarkan diri darinya. Sekarang anggapan baik itu muncul dari penglihatan ataupun pendengaran, seandainya itu tidak disertai dengan adanya hasrat, ya, adanya hasrat kepada untuk menyambung hubungan dengan yang dicintainya tersebut. Wa qaranahul iyasu min dzalik, ya, dan disertai dengan keputusasaan dari itu, ya. Jadi dia tidak ada hasrat untuk menjalin hubungan. Dan waqaranahul iyas, disertai juga dengan adanya keputusasaan, min zalika, dari hal itu, lam yahduth lahul ishku, maka kasmaran ini tidak akan terjadi padanya. Dia menganggap baik dari pandangan mata atau pendengaran dia. Namun kalau dua ini ada pada diri seseorang, tidak ada hasrat untuk menjalin suatu hubungan, tidak ada keinginan dia misalnya untuk melanjutkan itu, dan disertai juga dengan adanya keputusasaan, ya, maka tidak akan terjadi al-ishq tersebut. Ya, tidak akan terjadi al-ishq tersebut. Yakni, kata Syekh Abdul Razak, hadhihi bidayatul ishq. Ini adalah permulaan al-ishq tersebut, kasmaran itu, yang dimana dia itu dimulai dengan adanya menganggap baik atau anggapan baik. Kadang-kadang muncul dari pendengaran, kadang-kadang dari penglihatan, ya, ya, dari pendengaran suara. Mungkin ketika itu suara siapa sih? Dari mustala nisa kok mendayu-dayu. Suaranya siapa sih? Gemesin banget. Itu, nah itu misalnya gitu kan. Baik dia mendengar tentang orang itu, atau dia mendengar suaranya misalnya, ya, yakunu ansima'in li sautihi wa kalamihi, dengan mendengar suaranya. Ya, ini jangan sampai salah, ya. Dulu, ya, sekedar contoh, ketika menyebutkan tentang panah-panah syaitan itu masuknya diantaranya lewat pintu mata, pada masa corona kita pernah bahas itu, ya, dia itu mulai muncul dari pintu arah mata. Kita membahas juga dengan pintu telinga larinya, ya, dan seterusnya sampai bila masuk ke dalam hati seseorang. Nah, itu pada waktu itu. Nah, ini kalau mata memang sudah pasti dia akan mengenainya, ya. Kemudian ketika itu terjadi, ini dia di fasal halaman 151, pada masa corona dulu, thugrul ain, kemudian thugrul udhun, ya, thugrul lisan, dan semuanya ini pernah kita sebutkan di sana kaitan dengan pintu celah masuknya itu. Nah, sekarang sekedar contoh, waktu kita menyebutkan itu, di antara orang-orang Arab ini saja ada bahasa yang mendayu-dayu ataupun yang menggoda. Di kita misalnya mana, Pak Baradi? Ya, yang agak-agak lembut-lembut ngomongnya, Sunda. Ya, gitu kan, begitu kan? Ini teh kopi, gitu kan misalnya kan? Ya, misalnya gitu kan. Ini kalau dia main-mainin omongannya, itu bisa menyebabkan hatinya orang yang memiliki penyakit itu kena. Di Arab ini, di antaranya itu mereka yang berasal dari Lebanon. Ya, kalau Mesir itu agak sedikit keras, kayak Bataknya lah mungkin gitu. Ya, yang mereka tuh, jadi saya baru tahu dulu gitu. Ternyata di antara bahasa-bahasa itu ada yang walaupun bahasa Arab, tapi dengan itu bisa tergodanya hati seorang yang sakit. Maka dikatakan, seandainya tidak ada di situ, pertama kali adalah mata yang melihat, kemudian pendengaran yang mendengar. Seandainya dia sudah dua penyebab ini, mau matanya pun pendengarannya, seandainya tidak ada hasrat untuk menjalin suatu hubungan, seandainya dia itu disertai dengan keputusasaan, tidak akan ada ishq. Karena kedua ini adalah munculnya, dikatakan fataratan yakunu an hadza wa taratan yakunu an dzat. Kadang-kadang munculnya itu dari ini, kadang-kadang dari situ. Ya. Jadi walaupun orang itu melihat, "Woi, Pak Sofyan, ada perempuan cantik tuh." Gitu misalnya kan. Dilihat, Tapi kalau tidak ada keinginan untuk menjalin suatu hubungan, enggak akan ada. Jadi beliau ingin menyebutkan kita penghalang-penghalang, sebab-sebab yang bisa menghalangi orang kena dengan isyq. Suara siapa itu kok lembut banget sih? Ya, mendayu-dayu sekali misalnya. Tidak ada keinginan dia untuk menjalin hubungan, atau adanya keputusasaan dia dari itu, enggak mungkin lah. Mana walaupun gitu orang Qatar suka sama kita mah, gitu kan? Ya, itu orang Qatar kok cantik banget. Ataupun misalnya dia suaranya ini ada keputusasaan yang dimana kita enggak mungkin orang kayak Indonesia kita akan disukai. Tidak akan mungkin kita untuk menjalin itu, dia tidak akan kena dengan penyakit isyq. Ini bagian yang pertama. Fa bidayatuhu imma an-nadhar wa imma as-sama'. Maka yang dikatakan pertama kalinya itu adalah bisa dengan pendengaran, bisa dengan penglihatan, bisa dengan pendengaran. Wal aghlabu fihi an-nadhar. Dan yang paling banyak itu sebabnya itu adalah mata. Oleh karena itu, wa fi hadza ta'ammal. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi surati An-Nur. Oleh karena itu coba renungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada dalam surat An-Nur. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang mukmin untuk mereka menahan pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Dan itu apa buahnya? As-samaratu ma hiya, dzalika azka lahum. Itu lebih baik bagi mereka. Begitu juga apakah laki-laki aja yang disuruh? Tidak. Di ayat yang berikutnya, wa qul lil mu'minat. Katakanlah kepada perempuan-perempuan yang mukminah, an yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Ya, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan seterusnya. Perintah kepada wanita lebih banyak, ibu-ibu. Katakanlah kepada perempuan yang mukminah untuk mereka tundukkan pandangan mereka, jaga kemaluan mereka, jangan tampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak dari mereka. Kemudian berikutnya, hendaknya mereka menjulurkan khimar mereka, ala juyubihinna, di atas saku-saku mereka. Saku, normalnya saku ada di dada. Ya, orang biasa buat saku di dada. Enggak ada orang buat saku di sini. Menunjukkan dia menutup dadanya dengan jilbab tersebut, bukan jilbab gantung diri. Dan ini karena permulaannya itu adalah dengan adanya pandangan mata dari seseorang. Oleh karena itu, dzalika azka wa athhar liqulubihim wa aslamu laha. Itu adalah lebih suci bagi hati mereka dan lebih selamat untuknya. Artinya, bimakna annahu law dakhala fi hadha at-tariq. Seandainya dia kena masuk pada jalan ini, terkena dia dengan isyq tersebut, dan dia tidak mendengar, tidak menerima, walam yaqbal wasiyatullah, dia tidak mendengar wasiat Allah Subhanahu wa taala dalam menempuh jalan ini. Ketika menempuh jalan itu disuruh tundukkan pandangan, jaga kemaluan. Namun dia tidak menempuh jalan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka dia telah mengeluarkan hatinya dari kesucian. Ya. Maka dia telah masuk pada pintu yang dimana mengeluarkan kesucian hatinya, kebersihan hatinya, kemurnian hatinya, yang menyebabkan yusbihul qalbu qalban mulawwathan. Jadinya hatinya hati yang kotor. Menempuh jalan itu enggak jaga pandangan, enggak jaga kemaluan. Ya. Ini bagian yang pertama. Jadi kita ingat bagian yang pertama ini adalah jaga mata, jaga telinga. Kalaupun mata dan telinga jelalatan, disuruh bila tidak ada keinginan, hasrat untuk menjalin suatu hubungan, enggak akan bisa isyq tersebut. Atau adanya keputusasaan, itu pun tidak akan bisa. Mana kita bisa menjalin hubungan dengan orang tadi misalnya, enggak akan bisa isyq itu terjadi. Ya, walaupun kita melihat orang yang cantik sekalipun, enggak akan bisa jalin hubungan. Ya, misalnya. Kita lanjut berikutnya, qala rahimahullah di bagian lanjutan kalimatnya, fa in iktarana bihi at-tam'u. Sekarang, kalau tadi kan hasrat itu tidak ada. Sekarang beliau ingin mengundulkan fa'in, dan jika iqtara nabihi tama'u. Sekarang hasrat itu ada. Iqtarana, dia disertai dengan at-tama'u, ada hasrat. Fasarafahu an fikrihi. Sekarang yang dilakukan, sekarang ada hasrat untuk menjalin hubungan. Cantik juga dia ya. Pantesan suaminya kelepek-kelepek. Acara reuni misalnya. Jadi adanya hasrat untuk itu, namun fasarafahu an fikrihi. Dia itu memalingkannya, membuangnya, menjauhkannya dari memikirkannya. Enggak mau pikirin. Ya. Walam yashqal qalbahu bihi. Dia tidak menyibukkan hatinya untuk mengikuti itu. Dia ada keinginan dia untuk menjalin hubungan sekarang. Mata udah jelalatan. Hati sudah ada. Wih, pantesan saja dia kayak gitu ya, suaminya. Ternyata istrinya kayak gini. Misalnya, ada keinginan dia seperti itu. Namun dia ini memalingkannya itu dari pikirannya. Kemudian tidak menyibukkan hatinya dengannya. Lam yahduth lahu dhalik. Ishq itu tidak akan terjadi. Ishq itu tidak terjadi. Tapi dia tahapannya sudah parah ini. Ya, tahapan parahnya gimana? Tahapan parahnya adalah di mana dia ini sudah ada keinginan untuk menjalin hubungan. Nah, ini sudah masuk dia ke jenjang berikutnya ini. Namun, pikirannya dan juga hatinya tidak mau disibukkan dengan itu. Ya, maka enggak akan bisa. Oleh karena itu Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala mengatakan hadhihi halatan. Ini adalah dua keadaan itu. Imma an yaqtarina fihi inda nadhrin aw sama'. Karena bisa jadi dia itu disertai dengan adanya ketika dia mendengar ataupun melihat, ataupun imma an yaqtarina tam'un aw la yaqtarin. Bisa juga dengan disertai dengan adanya keinginan untuk menjalin hubungan ataupun tidak. Ya. Seandainya fa in lam yuqarinhu tam'un fil wisal, diulang lagi sama beliau. Seandainya tidak disertai dengan adanya keinginan hasrat untuk menjalin suatu hubungan dan disertai adanya keputusasaan tadi, enggak bisa terjadi. Itu yang poin yang pertama ya. Beliau ulang lagi nih. Seandainya wa in kana qaranahu tama', sekarang ingin untuk menjalin suatu hubungan itu sudah ada, namun pikiran dia, hati dia tidak dia sibukkan untuk memikirkan itu, enggak bisa terjadi. Isyak itu. Jadi dua poin sekarang. Ya, fal isku yahdutsu indama yakunu nazar, karena isyak itu mulai ketika pandangan mata, wa yakunu hunaka tama'un, ada hasrat di situ, kemudian fatata'allaqu nafsu, mulai hati itu, jiwa ini bergantung, wa yazidu tam'u fiha. Ketika hatinya sudah mulai terpaut, tergantung, maka tamak, keinginan untuk menjalin hubungan itu akan terus ke arah situ. Wa yakunul isku aydan. Maka di sini pun isku itu bisa muncul. Ya, idha kana hunaka nazarun walam yakun hunaka tamak. Ya. Wa yakunul hunaka tamak. Di situ ada keinginan untuk menjalin hubungan. Kemudian bertambah di dalam hatinya itu yang menyebabkan kemudian isyak itu muncul. Atau misalnya adanya dia di situ tidak ada ya tamak untuk menjalin suatu hubungan, bisa juga tidak ada keinginannya, lakinnahu lam yusrif wa an nafsihi. Tetapi dia tidak memalingkannya dari jiwanya. Ya, dia tidak memalingkan keinginan itu dari jiwanya. Dia sudah melihat enggak ada sih niatnya untuk menjalin hubungan dengan si perempuan itu. Tetapi dia tidak memalingkan pikirannya itu darinya. Yang akhirnya terjadilah yang namanya al-ishq tersebut. Oleh karena itu, wal khairu lil insan, dan sebaiknya bagi seseorang an ya'mala ala sarfis su'i an nafsihi, sebaiknya bagi dia untuk memalingkan keburukan dari dirinya, wa ib'aduha an mithli hadhihi al-masail adh-dhani'ah. Ya, dan dia menjauhkannya dari ya an mithli hadhihi al-masail adh-dhani'ah, dari perkara-perkara yang buruk ini. Jadi kalau Imam Ibnu Qayyim sudah sebutkan tadi, pertama mata, kemudian telinga. Kalau bisa jangan sampai, tapi kalau kena, ya maka yang kedua apa yang dilakukan? Yang disebutkan disertai dengan jangan ada keinginan untuk menjalin hubungan dan juga adanya keputus asaan. Artinya enggak mungkin kita. Ya, bisa enggak nikah dengan orang Qatar ya? Misalnya. Bisa, Pak. Kayaknya enggak mungkin karena ini dia nanti putus. Dia enggak ada tunjangan-tunjangan. Jadi jarang ceritanya orang perempuan Qatari, perempuan Qatariyah nikah dengan selain Qatariyah, selain Qatari. Hampir enggak ada. Karena banyak dia akan terputus tunjangan dia nanti. Ya, berbeda ada kalau Qatari yang nikah dengan di luar Qatariyah. Sekedar contoh ya. Jadi itu ya'as namanya. Adanya kita enggak mungkin. Namun bagaimanapun juga hubungan enggak akan bisa nikah. Misalnya. Jadi itu menyebabkan tidak adanya isyq. Yang kedua, seandainya dia ada keinginan untuk menjalin suatu hubungan, namun disertai dengan adanya dia menjauhkan ya pikiran-pikirannya, dia tidak menyibukkan dirinya, menyibukkan hatinya dengan itu. Ya, dikatakan fasarafahu an fikrihi. Dia memalingkannya dari memikirkannya. Kelihat ya, tapi dia memalingkannya dari pikirannya, dari hatinya. Maka ini tidak akan bisa terkena dengan isyq tersebut. Berikutnya. Sekarang sudah masuk lagi semakin mendalam. Ya, makanya ini poin termasuk yang penting sekali dari beliau kaitannya dengan pembahasan yang sudah lewat. Qala rahimahullah. Ya, ini sudah dua poin kita. Ya, bagaimana seorang semakin terjerumus dan bagaimana cara dia untuk terhindar. Karena tidak bisa selamat, Pak. Tentang penyakit seperti ini tidak ada yang selamat. Apalagi dengan fitnah akhir zaman sekarang. Ya, bahkan pekan terakhir ini saja sudah beberapa kasus yang kita dengar. Kaitannya dengan keretakan rumah tangga lah. Orang bercerai lah. Tuntutan-tuntutan. Ya sekarang. Bahkan ketika ada seorang yang pergi ke pengadilan agama. Itu lebih banyak ke pengadilan agama yang sekarang ini. Dibandingkan ke pengadilan untuk mahkamah untuk masalah apa namanya itu kriminal, lebih banyaknya ke pengadilan agama, ramai sah ambil siapa hak asuhnya, ya itu zaman sekarang. Kita lanjut. Qala rahimahullah, Imam Nawawi yang mengatakan fa in iqtarana bihi tamak, seandainya sekarang ini sudah diulang lagi di sini, fasarafahu an fikrihi, tadi sudah ini. Dia memalingkannya dari memikirkannya dan tidak menyibukkan hatinya dengannya, maka tidak terjadi itu. Fa in atala ma'a dzalikal fikr. Sekarang sudah masuk. Min ladzatin wa wisal. Ya. Kemudian ya. Wa qaranahu. Akan tetapi di sini dia disertai dengan khaufu, rasa indahu. Kepikiran. Dia sudah ingin menyambung hubungan itu. Sudah masuk dia. Kepikiran terus mungkin malam hari. Ya. Akhirnya ada disertai dengan rasa takut yang lebih besar. Akbaru indahu min ladzati wisalihi. Daripada ingin menjalin kelezatan hubungan dengan dia. Imma khawfun diniyun. Ya, ini yang pentingnya. Ada rasa takut yang lebih besar daripada menjalin hubungan itu. Apa itu? Khaufun dini. Rasa takut dalam sisi agama. Gitu kan? Dia sudah, misalnya kita langsungkan ini ke tahapan-tahapannya. Pertama, matanya lihat. Telinganya dengar, gitu kan? Terus yang kedua, ya, dia tidak ingin menjalin hubungan dengan perempuan itu, ya, atau laki-laki itu, kalau yang perempuan, dan ada rasa keputusasaan, enggak bisa terjadi. Sekarang ingin dia, masuk dia ke arah itu, menjalin hubungan. Namun, yang kedua, disertai dengan, ya, tidak memikirkannya. Tidak menyibukkan hatinya dengannya. Enggak bisa kena dia. Begitu. Seandainya, dia sudah masuk ke memikirkannya. Ya, dia sudah masuk terus ingin memikirkannya. Udah, keinginan terus, kepikiran terus, tidur pun tak nyenyak, ingat kecantikannya dia. Dan terus berkepanjangan itu, namun ada rasa takut yang lebih besar daripada itu. Yaitu rasa takut dalam agama. Kaduhulinnar. Seperti masuk neraka. Nah, ini yang ketiga. Sudah masuk dia, kepikiran terus. Tapi ini ada rasa takut yang lebih besar daripada menjalin hubungan itu. Menjalin hubungan kecintaan itu, dia takut dalam sisi agama, masuk neraka. Atau waghadabil jabbar. Takutnya kepada siapa? Jabbar. Al-Jabbar yaitu Allah Subhanahu wa taala. Takut pada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia takut. Nanti Allah murka dengan perbuatan dia. Wahtiqabil auzar. Ihtiqab artinya adalah jam'ul auzar wa hamluha. Dia takut terkumpulnya dosa pada dirinya dan dia berat memikulnya. Sekarang dia udah kepikiran terus si perempuan itu. Atau si perempuan ini kepikiran terus pada laki-laki itu. Tetapi yang dia sekarang takuti ada yang lebih besar daripada itu. Dari sisi agama sekarang ini. Makanya dikatakan khaufun dini. Kan ada nanti takut yang lain. Ya, jadi dia takut di sini terkumpulnya dosa pada dirinya dan memberatkan dia. Wa ghalaba hadzal khaufu ala dzalika at-tab'i wal fikri. Sekarang rasa takut ini yang lebih mendominan dibandingkan dengan tabiat keinginan dia untuk itu dan kepikiran itu. Dia sekepikiran untuk itu, tetapi rasa takut dia lebih besar. Maka lam yahduts lahu dzalikal isy, maka isy itu tidak akan bisa terjadi pada dirinya. Ya, di sini dikatakan khaufu dza ala dzalika at-tab'. Di buku satu lagi dikatakan ya wa ghalaba hadzal khaufu ala dzalika at-tama'. Yang besar bukan tab' ya, tama'. Karena kan tama' yang kita bahas. Hasrat keinginan. Tab' tab' tabiat. Ya, di sini salah tulis mungkin. Ya, tab' tama' sebenarnya. Jadi kalau di situ lebih besar rasa takutnya dibandingkan dengan keinginan dia tadi, enggak bisa terjadi. Ya, sudah insaf, sudah tua, takut gitu kan. Kan sering terjadi itu kan. Orang terjadi beberapa kasus perceraian terjadi yang pernah terjadi yang saya tahu. Itu biasa terjadi karena adanya ikhtilat dalam pekerjaan. Percampuran dalam kantor. Aja kan ngomong biasa, lama-lama saking biasa, makan bareng-bareng. Kemudian sebelum pulang kantor kadang-kadang ada yang traktir-traktir. Lama-lama dengan dengan banyaknya pergaulan itu, makanya di kaidah dikatakan kasratul misas tumitul ihsas. Banyaknya menyentuh itu mematikan rasa. Jadi dia sudah rasa untuk orang lain itu enggak ada lagi. Kayak teman biasa. Akhirnya biasa bonceng dan kemana-mana. Nah, ini yang bisa terjadi waliyadzubillah. Kalau kadang-kadang dia punya istri mungkin yang lebih cantik di rumahnya, namun karena lebih sering interaksi dengan orang tadi, akhirnya apa yang terjadi? Udah. Dia rela merusak rumah tangganya. Itu poin kita yang di atas paragraf sebelumnya. Kemudian Syekh Abdul Razak Al-Badr rahimahullahu taala mengatakan, dan ini adalah yang paling penting, wa ahammu ma yakunu fi hadzal amr. Ini paling penting dalam perkara ini. Di mana dalam kaidah syariat kaitan dengan ini adalah dia melihat an yanzural insanu fil masalih wal mafasid. Dia melihat maslahat dan mudaratnya. Apa maslahatnya untuk dia? Kalau dia ingin melanjutkan, apa maslahatnya? Apa kerusakannya? Ya, ini kalau yang ikut kajian dari urut-urutannya kita akan tergambarkan. Kalau memang dia bisa nikahi, kan itu poin sebelumnya. Ini nikahi aja. Ya, kan begitu kan? Yang poin sebelumnya kalau dia bisa nikahi anak orang itu, ya, kan kita bahas ada sebab mak comlang, ada pak comlang, ada penyebabnya bapaknya, ada penyebabnya orang lain, bahkan ada yang penyebabnya suami dia sendiri. Jadi ada yang tidak memiliki hubungan, dia bisa nikahi, dinikahi. Kenapa dia harus membuat hubungan terlarang? Ya, kalau tidak bisa, jangan pernah menyebabkan rumah tangga orang rusak. Makanya sampai di akhir di bagian atasnya kan dibilang ketika tidak bisa bertindak hati itu apa yang dilakukan? Sihir. Ya kan? Di poin yang di situ dikatakan kadang sihirlah yang berlaku. Dia mulai menggunakan guna-guna. Kan begitu. Nah, sekarang ya rasa takut dia kepada itu dilihat maslahat dan mafsadatnya. Apa maslahatnya untuk dia? Ya. Apa maslahatnya untuk dia ketika itu? Ya. Mafsadatnya apa? Dan jangan sampai dia maju kepada sesuatu illa ba'dal muwazanah, kecuali setelah menimbang. Wan nadharu hal fihi maslahah wa hal fihi mafsadah, Wa ayyuhuma arjah? Hendaknya dia pertimbangkan, ini ada maslahatnya tidak? Ada mafsadatnya tidak? Ya, dan mana yang lebih dominan? Ada maslahatnya tidak? Ada mafsadatnya tidak? Mana yang lebih dominan di antara keduanya? Maslahat atau mafsadat, kata beliau. Oleh karena itu, kaedah dalam fikih yang pernah kita bahas, kaedah dalam syariat, yaitu jalbul masalih muqaddamun ala dar'il mafasid. Ya, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mau kebalikannya boleh. Ini beliau sebutkan kebalikannya. Mendatangkan maslahat lebih baik daripada menolak mafsadat. Ya, menolak mafsadat, datang maslahat. Maslahatnya apa untuk dirinya? Sekarang dia melihat dengan pandangan itu untuk hatinya. Dia melihatnya dengan rasa takut agama, yaitu kadukhulin nar, masuk neraka. Dia takut terhadap murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dia takut untuk memikul dosa yang bertumpuk-tumpuk yang banyak. Rasa takutnya ini mengalahkan dia, hilang itu. Akan hilang tadi yang tadinya dia kepikiran, dia sudah melihat. Sudah hatinya kepikiran. Sudah dia bisa mungkin untuk mencapai, menjalin hubungan dengan si perempuan itu, mungkin dengan kekayaan dia, mungkin dengan kekuatan hukum dia mungkin. Namun dia ingat hukuman Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan bisa, akan hilang itu. Oleh karena itu, ini adalah yang paling bermanfaat bagi seseorang yang selalu adalah hada anfa umayakunul abdi daiman, yang selalu bermanfaat bagi seseorang adalah dia menghadirkan pada dirinya itu, pada hatinya itu, rasa takut kepada Allah. Dia rasa takut kepada Allah. Dia hadirkan pada dirinya ru'yatullahi lahu. Pandangan Allah selalu kepada dia. Allah tahu. Dia hadirkan pada dirinya hukuman yang Allah Ta'ala siapkan bagi orang-orang bermaksiat. Dia hadirkan makna-makna itu yang dapat memalingkan dia dari isk yang terlarang itu. Ya, karena itulah nanti orang-orang yang selamat pada hari kiamat dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini poin yang paling besar. Dan ini yang paling utama bagi seseorang adalah ketika dia sudah melihat, next step berikutnya enggak bisa dihindarkan. Mulai dia kepikiran. Ya, enggak bisa dihindarkan. Dia sebenarnya bisa menjalin hubungan itu, ya. Namun rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar, maka tidak akan bisa terjalin hubungan kasmaran tersebut. Nah, ini yang keberapa ini? Yang ketiga, ya. Yang ketiga, poin yang ketiga kaitan dengan semakin dalam seseorang ada hal yang perlu untuk dilakukan. Yang keempat. Ya, sebenarnya enggak ada poinnya di sini. Cuma kita aja yang buat poin. Qala rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, fa in fatahu hadzal khaufu. Sekarang rasa takut itu udah enggak ada. Berarti masuk dia, mata sudah melihat, keinginan hati, ya, kepikiran, dia bisa menjalin hubungan itu, enggak ada rasa takut itu. Fa in fatahu hadzal khaufu. Ya. Silakan dilihat lanjutannya. Faqaranahu khaufun dunyawiyyun. Kalau tadi kan khaufun dini. Rasa takut agama. Syariat, takut terhadap api neraka, takut terhadap dosa, itu kan agama. Sekarang tidak ada itu. Ya. Faqaranahu khaufun dunyawi. Yang dia takutkan adalah karena rasa takut dunia. Ya, yang berkaitan dengan dunia. Contohnya apa? Ka khaufi itlafi nafsihi. Ya, dia takut di situ rusak dirinya. Ya, hancur dirinya, rusak dirinya, au malihi atau hartanya. Ya, dia menjalin hubungan itu dengan anaknya preman misalnya. Bisa jadi mati dia di babak belurin. Ya, misalnya gitu ya. Jadi rasa takut pada dirinya sekarang. Au dhahabi jahihi, atau hilang pangkat kedudukannya. Ya. Dia menjalin hubungan dengan pelakor, perempuan yang tidak benar. Dia punya istri misalnya, tapi dia takut akan kehilangan jabatannya. Wasukuti martabatihi indan nas, dan jatuhnya kedudukan dia di hadapan orang. Artinya apa? Tadinya orang, wah bapak fulan, oh bapak ini gitu, oh bapak bupati, oh bapak gubernur, oh bapak kepala desa. Jadi kedudukan dia itu dimuliakan oleh orang. Kalau dia lewat, oh orang-orang pada salam, orang-orang pada ini gitu ya. Seandainya ini, tapi dia takut itu, dia gak berani untuk menjalin isyak tersebut karena sebab ini. Bukan takut sama Allah sekarang, tapi takut kedudukan dia, apa kata orang nanti. Kalau bapak kadesnya, apa namanya, punya cinta-cintaan dengan istri orang, misalnya gitu. Apa kata dunia nanti? Ya, kalau yang tadinya dia terhormat menjadi orang yang dicaci maki. Ini yang dipikirkan adalah hubungan dengan orang lain. Wasukutihi min aini man ya'izzu alaihi. Dan sukutihi, jatuhnya dia itu. Dari apa? Dari mata orang-orang yang mulia bagi dirinya. Ya. Yang mulia bagi dirinya. Mungkin atasan dia yang tadinya hormat dia, oh, luar biasa ini pegawaiku ini, luar biasa begini. Akhirnya dengan sebab itu, ternyata kamu jahat juga ya. Nah, gitu kan? Jadi dia jatuh dari pandangan orang yang dia muliakan. Ya, kalau tadi dia sendiri takut jatuh pada ya martabat tersebut atau kedudukan tersebut, posisi itu pada dirinya. Wa ghalaba hadzal khawfu lida'il 'ishqi dafa'ahu. Dan itu yang rasa takut ini mendominan lida'il 'ishq. Mendominan kepada yang mengarah kepada 'ishq itu, maka itu akan menolak dia. Enggak jadi dia. Tadi sudah kepingin. Mungkin ketika dia survei rumah-rumah, ternyata jumpa dengan perempuan cantik. Ya, begitu jumpa dengan perempuan cantik, ternyata istrinya orang. Yang lagi di Malaysia misalnya. Bisa jadi. Kemudian, ya, dia sudah bisa saja menyuruh istrinya orang itu gugat cerai misalnya. Tapi dia takut. Apa kata orang nanti? Kok Pak Kadesnya begini? Kok Pak Bupatinya begini? Misalnya gitu ya. Dia takut pandangan orang jatuh kepada dia. Ya. Atau apa kata nanti Pak Gubernurnya kepada Pak Kadesnya? Kades kok kamu gitu sih? Nah misalnya. Ya. Atau tadinya Pak Kiai menghormati dia. Setelah dia seperti itu, tidak lagi dihormati sama Pak Kiainya. Nah, seperti itu. Jadi bukan agama sekarang yang menyebabkan dia untuk meninggalkan itu. Tetapi apa? Masalah dunia. Kan ada orang seperti itu. Ada orang takut itu bukan meninggalkan, sekedar contoh kita pernah bahas itu. Ada orang takut dari zina bukan karena dosanya, tapi takut tertular penyakit HIV. Jadi ada rasa takut dia bukan karena dia takut dosanya. Kata mereka yang waliyahudzubillah tobat nanti sama Allah Ta'ala. Ya gitu ya. Tapi dia takut sama penyakit HIV-nya. Jadi takutnya ini bukan karena Allah, tapi karena suatu penyakit. Ini enggak boleh. Ya. Tapi dikatakan, kan orang seperti itu dia enggak jadi melakukannya gara-gara takut penyakit. Dia lakukan tidak? Kira-kira dia melakukannya enggak? Enggak mungkin. Nah, itu juga sama di sini. Takut terhadap dunia, dafa'ahu, itu akan mendorong dia, menolak dia. Enggak jadi dia melakukannya. Karena perkara dunia. Kalau yang tadi, dia takut sama Allah. Misalnya, seperti kisah tiga orang yang ketika dia tidur dalam gua itu kan. Yang salah satu yang terakhir itu. Di mana dia orangnya kan. Yang di mana orang ini punya anak paman. Yang dia kepingin bersama anak paman. Tapi dia tuh gak suka sama orang itu. Sampai suatu ketika terjadi adanya maja'ah. Adanya maja'ah, kelaparan. Kemudian dia mengajak si perempuan itu untuk bersama dia. Akhirnya dia dengan imbalan itu, dia mau, singkat ceritanya, ketika dia berada di pahanya yang empat, ya, disebutkan itu, dia sudah tinggal melakukannya. Kemudian si perempuan mengatakan, ittaqillah. Kalimat ini yang menggentarkan hati dia. Takutlah kamu kepada Allah. Ya, ini berarti yang pertama takut karena Allah. Kalau tadi takut karena HIV penyakit. Nah, gitu. Kedua-duanya menolak orang itu untuk melakukannya, tapi berbeda sebabnya. Nah, yang sekarang di sini adalah yang menyebabkan dia itu karena takut pada masalah dunianya. Maka ini kata Syekh Abdul Razak, ini pun juga akan menolak seseorang dari melakukan perkara itu. Ya, yaitu sebagian mereka, kata beliau, yakni ba'duhum yatrukul isyka hifdhan limakanatihi. Sebagian orang itu meninggalkan penyakit isyk itu, kasmaran itu, karena takut posisi kedudukannya. Apa kata orang? Ustaz kok begitu? Gitu kan? Dia takut karena kedudukan dia. Apa kata orang? Kok kiai begitu? Ya. Sekarang lagi menyebar di WhatsApp, di mana kalimat-kalimat yang jadi bahan candaan sebagian orang. Ya. Lama-lama jadi pengen tahu juga. Walid, Bapak sering dengar kata Walid itu. Ya, katakan sering itu. Walid nak Dewi katanya. Ternyata begitu ngeliat berita di Lombok, beberapa pesantren ada yang seperti itu. Gitu kan? Dia diam-diam dia melakukan itu dengan doktrin-doktrin waliyadzubillah. Jadi ada orang yang melakukan, meninggalkan itu karena takut dia, apa kata orang nanti kalau Pak Kadesnya begini? Apa kata orang nanti kalau Ustadznya begitu? Apa kata orang nanti? Jadi dia takut karena kedudukan dia. La yanzuru babas thawab. Dia tidak melihat pahala. Dia tidak takut kepada Allah. Dia tidak tahu yang namanya muraqabah, Allah melihat dia. Ya, wababil muraqabah. Bukan, tetapi yatrukuhu. Tapi dia meninggalkannya itu karena kedudukannya, karena posisinya. Hifdhan limanzilatihi. Dia hanya menjaga kedudukannya. Li'alla yaskota jahahu, li'alla taskota makanatahu. Agar jangan sampai posisi dia, kedudukan dia, pangkat dia jatuh. Ya, gara-gara sebab itu. Ya, kedudukan dia jatuh. Gara-gara itu. Maka beliau mengatakan, fal awwal. Maka yang pertama jalan yang benar yang dilakukan oleh orang mukmin yang takut kepada Allah tadi. Meninggalkannya karena rasa takut. Ya, meninggalkannya karena rasa takut. Dia meninggalkannya karena rasa takut itu. Begitu juga dia meninggalkan itu ya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan selama dia meninggalkannya itu li ajlillahi taala, karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala ditinggalkan itu. Kalau yang tadi dia meninggalkannya karena takut posisi, suatu saat kalau posisi itu hilang pada dirinya, saya bukan siapa-siapa lagi. Orang juga enggak peduli dengan saya lagi. Dia akan melakukan hal-hal yang tadinya dilarang itu. Ya, sudah? Ini yang keberapa tadi? Yang keempatnya. Yang keempat. Dia meninggalkan itu karena takut dunianya. Ya, takut dipecat. Takut urusan rumah tangganya. Kan beberapa orang seperti itu. Berikutnya. Bagian bawah. Qala rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, wa kadzalika idza khafa min fawati mahbubin. Dan demikian juga apabila dia takut min fawati mahbubin, dari kehilangan orang yang dicintai. Huwa ahabbu ilaihi, yang dia lebih cintai. Jadi dia takut sekarang ini akan ditinggal orang yang dicintai, yang lebih dicintai orang itu. Wa anfa'u min dzalikal ma'syuq, dan lebih bermanfaat daripada orang yang dicintai itu. Wa qaddama mahabbatahu ala mahabbati dzalikal ma'syuq, dia lebih mendahulukan rasa cintanya dibandingkan kepada orang yang dicintainya itu. Maksudnya yang selingkuhannya itu. Kita bahas bilang aja di sini untuk memudahkan, selingkuhannya. Indafa'a anhul isku. Maka isku itu pun akan minggat, pergi darinya. Mungkin begini ya, dicontohkan, kalau dia takutnya dari kehilangan orang dicintainya, mungkin istrinya ini lebih dicintai. Dia cinta kepada istrinya ini. Ini pada orang yang beristri. Cinta kepada istrinya. Dan lebih banyak sudah kenangan-kenangan hubungan manfaat dengan dia, ya, dibandingkan dengan orang yang selingkuhan tadi. Ya, dan pastinya dia akan lebih mengedepankan cintanya kepada sang istri ini dibandingkan dengan selingkuhannya. Itu pastinya akan menyebabkan dia meninggalkan itu. Berarti ini yang kelima ya. Jadi dia lebih mencintai orang yang lebih dicintainya. Ya, yang lebih dicintainya daripada maksyuk tersebut. Sekarang misalnya kita contohkan ini pada istri. Sekarang misalnya pada orang yang belum menikah. Nah, ada Syekh Al-Sin yang belum menikah. Ya. Misalnya, dia lebih meninggalkan itu, ya, lebih kepada mencari keridhaan orang tuanya. Bisa jadi kan, sekarang ibunya, orang tuanya lebih dicintainya, dibandingkan dengan harus mencintai sang kekasih, atau yang dicintai orang tadi. Pastinya, karena rasa kepada orang tuanya tadi, yang dicintai ini lebih daripada orang itu, dia tidak akan melanjutkannya. Contohnya misalnya ada kawan saya, dia setinggi tinggal menjalin hubungan pernikahan dengan si perempuan ini. Namun orang tuanya gak setuju. Mana lebih didahulukan, sang kekasihnya atau orang tuanya? Pastinya kan orang tuanya. Setelah dipahamkan dulu dia apa sebabnya, kenapa dia menolak, kan begitu kan, perlu tahu apa sebabnya. Apakah karena masalah agama, masalah harta, masalah apa, perlu dijelasin. Karena sebagian orang tua kan pandangan mereka masing-masing. Namun pandangannya jelas sekarang. Ini dia tidak setuju. Ya, dia lebih memilih orang tuanya. Maka dia akan tinggalkan itu. Dia tidak akan mau. Ya, mati cintanya itu. Lebih mendahulukan orang tuanya. Nah, sekedar contoh seperti itu. Jadi, dia ada yang lebih dicintai. Sekarang kita misalnya yang sudah menikah nih rata-rata nih. Sudah berapa lama kita menikah dengan istri? Ya. Jadi enggak tahu istri saya nonton enggak. Tiba-tiba nyelentuk. Kemarin lagi saya ngetik nanya. Berapa tahun sih kita sudah menikah katanya? Pertanyaan ini sambil memikirkan ketikan, sambil menghitung jumlah bilangan. Hitung aja sendiri umur anak kita tambah satu. Jadi ngitung. Saya bilang umur anak kita tambah satu. Ya kan? Maksudnya 2008 dia lahir. Kita nikahnya 2007. Kan tambah satu. Biar saya gak mikir. Artinya apa? Ada orang-orang yang kita cintai. Begitu. Istri kita cintai. Anak kita cintai. Ini dinanya pada waktu yang gak tepat. Tapi harus dijawab. Ya. Karena dalam surat tahrim mencari keridhaan istri itu perlu. Ya. Mungkin dia waktu itu lagi kepikiran. Dia gak tahu kita lagi mikirin sesuatu. Karena saya lagi nulis ADART yayasan. Jadi mikirnya itu berat. Ditanya tentang itu mungkin dia lagi termenung di belakang. Saya gak tahu. Kok tiba-tiba nanya, sudah berapa lama kita menikah? Nah, sekedar contoh. Mudah-mudahan dia gak nonton. Jadi begitu. Jadi ada orang-orang yang kita cintai. Ya, ketika melihat istri kita. Melihat anak-anak kita. Yang kita perjuangkan pendidikan mereka. Yang kita sayangi, kita didik. Kemudian ada muncul orang lain dalam kehidupan kita. Kan begitu kan? Mungkin lebih glowing. Mungkin lebih cantik. Makanya saya sering saya bilang, ya ketika kajian bapak-bapak kaitan dengan memperbaiki rumah tangga, pandangan kita itu hendaklah pandangan sesuai dengan waktu, masa, usia. Jangan lihat istri kita ya dengan kondisi sekarangnya. Udah hitam, udah binti-binti, udah gak cantik. Coba lihat dia pada masa dulu kita mengambilnya. Sekarang dia sudah punya anak 5, sudah berapa tahun dengan kita, sudah capek rumah tangga, dia yang bersih semua. Kemudian kita minta dia glowing, korbankan apa untuk mereka, gitu kan? Beli skincare yang banyak, gitu kan? Sekedar contoh. Jadi ada orang yang kita cintai yang lebih dibandingkan dengan maksyuk yang tadi, yang selingkuhan tadi. Maka itu nggak akan jadi dia, nggak akan bisa.
Kenapa bisa terjalin hubungan itu? Yang tadi. Mungkin masalah rumah tangga, masalah anak, akhirnya apa? Ya udah, tinggalin aja istrinya. Yang lain, ya banyak kalau lebih cantik. Begitu. Karena masalah rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan. Itu banyak terjadi, Pak. Ya, banyak terjadi. Seperti itu. Sampai ketika ada seorang ustadz yang ini, saya tanya. Ada, masih ingat gak kawan kita dulu tuh? Ya, udah berapa dia nikah? Berapa kali dia nikah? Nikah resmi? Nikah resmi udah 7 kali. Emang ada yang gak resmi, saya bilang? Yang gak resmi udah banyak. Waliyahdubillah, saya bilang. Terus yang dicari apa? Istri pertama menjanda punya anak. Istri kedua menjanda udah banyak anaknya. Istri ketiga menjanda juga. Terus nikah lagi, saya bilang kan. Coba dia berusaha pertahankan rumah tangga. Ya, itulah dunia bisnis. Travel itu usah berat. Karena yang datang kepada kita itu orang berduit, orang kaya juga. Sekedar contoh. Jadi ketika tidak bisa dibendung dirinya dengan seperti ini, akan kena dia. Makanya penting yang di sini adalah adanya rasa cinta yang berlebih kepada orang yang dicintai melebihi kepada siapa yang diselingkuhi. Nah, begitu. Indaf'anhul ishq. Maka dikatakan, ya, idza ahdaraha fi qalbihi. Kalau dia mendatangkannya pada dirinya, daf'atul ishq. Ishq itu akan mental. Gitu. Enggak akan gunanya itu, ya, selingkuhan itu udah mental itu. Itu kalau dia datangkan pada dirinya, ya, dia lebih mencintai istri dan anak-anaknya. Taradatuhu anil qalbi, akan diusir si selingkuhan itu dari hati dia. Wal aqilu man ya'mal ala tardihi min qalbihi, dan orang yang berakal itu adalah orang yang beramal mengusir itu dari hatinya. La yaj'aluhu yatamakkanu min qalbihi, jangan dijadikan malah itu semakin mendarah daging, semakin menguat di dalam hatinya. Wa yusbihu mutahakkiman fi qalbihi, yang kemudian dia mengontrol hati orang itu. Ya, dia mengontrol hati orang itu. Fayahlik halakan aziman fi dunya wa ukhra, maka dia akan binasa dengan kebinasaan yang besar dunia dan akhirat. Kebinasaan yang besar akan menimpa dia dunia dan akhirat kalau terjadi seperti itu. Dia biarkan si pelakor, pebinor itu misalnya pada dirinya, pada hatinya, yang menyebabkan tidak ada lagi cantiknya istri dia di mata dia. Ya, tidak ada lagi dia memikirkan tentang rasa sayang kepada anak-anaknya. Sanggup ditinggalin. Ya, maka dia akan mencaci maki dan mencelanya. Waliyadzubillah. Ini yang terjadi. Kekurangan demi kekurangan itu akan dilihat. Kita lanjut. Ini penting sekali poin yang di sini. Karena kaitan dengan kajian tafsir kemarin juga. Untuk memacu diri kita lebih memperhatikan kepada pasangan. Berikutnya, bagian akhirnya sekarang. Fa inin tafa dzalika kulluhu. Ada berapa tadi? Bisa, ada lima ya. Kita sebutkan ada lima. Enam. Enam dengan yang terakhir. Yaitu lebih mendahulukan. Ya, dia takut hilangnya orang yang lebih dicintai. Kan itu? Yang keenam itu. Yang kelima ya. Oh, yang kelima. Dia takut hilangnya orang yang lebih dia cintai. Daripada si selingkuhan tadi. Si maksyuknya itu. Yang dia kasmaranin dengannya itu. Maka beliau mengatakan, fa inin tafa dzalika kulluhu. Kalau semuanya ini enggak ada. Rasa takut sama Allah enggak ada, rasa takut sama dunia juga enggak. Cinta sama lebih kepada pasangan juga kagak misalnya. Sudah, semuanya enggak ada. Enggak ada semuanya. Enggak disertai dengan adanya ya keputusasaan. Udah, benar-benar enggak ada. Wa ghalabat mahabbatul ma'syuqi lidzalik. Nah, ini dia. Ghalabat mahabbatul ma'syuq. Dia lebih cinta kepada siapa? Ma'syuq. Yang dicintainya itu. Selingkuhannya itu. Ghalabat. Lebih mengalahkan. Cintanya itu kepada selingkuhannya lebih. Kepada yang lain-lainnya semua. In jazaba ilayhil qalbu bil kulliyah. Maka hati itu akan tertarik kepadanya dengan secara menyeluruh. Semuanya pasti. Udah enggak ada cantiknya istrimu, pakai skincare apapun, tetap akan kurang di mata dia. Mau secantik apapun dandanan, enggak akan ada gunanya dandanan itu di mata dia. Karena dia selalu akan melihat lebih cantik yang di sono daripada yang di sini. Itu yang terjadi. Wa malat ilaihin nafsu kullul mail, kullal mail. Dan wa malat ilaihin nafs. Jiwa ini akan condong terus kepadanya dengan kecondongan secara keseluruhan. Jadi semua hatinya akan condong terus kepada si perempuan itu. Ini kalau tidak ada penghalangnya. Makanya beliau tadi dari awal tuh mengarahkan satu-satu. Pertama jaga pandangan. Enggak bisa dijaga juga, enggak pendengaran juga. Jangan pernah ada rasa untuk ingin menjalin hubungan dan rasa putus asa, biar enggak nyambung. Masih juga bisa masuk ke situ, jangan pernah kepikiran. Masih juga kepikiran, hadirkan rasa takut tentang masalah agama. Takut neraka, takut dosa semuanya. Enggak juga takut dosa. Ada orang takutnya kepada efek duniawi. Bisa jadi nanti kedudukan dia, pangkat dia, ya pandangan orang ke dia. Ganteng-ganteng gitu, baik aja kelihatan. Ternyata kok sia-siain anak istrinya. Misalnya, kalau masih itu juga enggak bisa, dahulukan, lebihkan rasa cinta kepada orang. Ya takutnya hilang orang yang dicintai. Istri dan anak-anak kita cintai. Ya, kalau seperti itu juga enggak ada sama dirinya, dan lebih gede juga masih cintanya terus kepada si dia itu, selingkuhan ini, maka secara seluruhnya, ya, hatinya secara keseluruhan, jiwanya sepenuhnya akan mengarah kepada selingkuhannya itu. Oleh karena itu ini, kata beliau, bagian terakhirnya, ini adalah bagian terakhir yang di mana, ya, disebutkan tentang arahan-arahan seseorang agar terhindar dari itu. Ya, dan jujur bagian yang terakhir ini banyak banget contohnya dan terjadi zaman sekarang. Ya, yang orang-orang sudah banyak karena maaf ya, kita pernah bahas di masjid ini tentang ciri-ciri kiamat banyaknya perempuan. Bapak masih ingat kan? Banyaknya wanita. Sampai hari kiamat nanti berapa perbandingannya kata Nabi? 1 berbanding 50. Ya, banyaknya betina di situ. Banyaknya perempuan, ada sebabnya banyak. Di antara kita sebutkan apa yang dulu? Terjadi banyaknya peperangan. Meninggalnya laki-laki lebih banyak. Yang kedua, ada kita sebutkan beberapa sebabnya dulu. Nah, yang kedua, sudah sekian tahun yang lalu. Banyaknya kelahiran perempuan. Ya, banyaknya kelahiran perempuan, banyaknya anak-anak, banyaknya peperangan, banyaknya kelahiran perempuan. Itu di antara sebabnya kenapa jumlah mereka lebih banyak pada waktu itu dibandingkan dengan laki-laki. Ya, kemudian ada lagi sebab yang lain. Ya. Ya, ada lagi sebab yang lain, dua yang intinya yang pernah kita sebutkan, beberapa laki-laki tidak ada ingin menjalin hubungan pernikahan. Yang sampai pernah anak-anak kita kelas C dulu nanya, "Ustaz, bagaimana hukumnya?" Pernah saya sampaikan ke sini ya. "Saya enggak mau menikah." Saya kaget. Anak kelas C bertanya untuk tidak mau menikah. Nah ini kan luar biasa ini. Enggak mau menikah. Terus bagaimana dengan nasib-nasib yang lain? Gitu kan? Nah ini sekedar contoh. Jadi bagaimana yang penyebab-penyebab ini menyebabkan seorang bisa terjerumus dan bagaimana cara dia untuk menanggulanginya. Kemudian di sini ya, Syekh Abdul Razak di bagian yang terakhir ya, setelah beliau menyebutkan tentang ini ya, beliau kemudian menyinggung sedikit bagian yang bab yang akan datang. Ya, bagian bab yang akan datang, kenapa Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala setelah menyebutkan banyaknya kemudharatan kasmaran, bahkan beliau mengatakan tidak ada manfaatnya sedikit pun kasmaran itu. Isyik itu. Kebanyakannya mudarat. Ya, namun pada fasal yang berikutnya ini dibahas tentang manfaat kasmaran. Ya, kayak ada kontradiksi kan? Ya, manafi'ul isyik, manfaat kasmaran. Ya. Sedangkan di sebelum-sebelumnya ini dibahas tentang kemudaratannya. Nanti kita akan sebutkan di antara manfaatnya kita mengambil yang positifnya. Yaitu positifnya kaitannya dengan rasa cinta yang menggebu-gebu dia terhadap hubungan yang sah kepada istrinya. Ya, baru orang yang ketiga yang mungkin bapak saya pergi ada urusan kantor, apa namanya? Apa istilahnya Pak? Kalau pergi misalnya, Bapak pergi sebentar disuruh oleh kantor 5 hari ke Amerika atau kemana itu apa? Apa? Dinas, di bahasa di sininya ada Bapak kemarin. Ada urusan dinas lah ya, kita bilangnya urusan kantor. Dia studitor, bukan?
Dinas luar.
Intinya dia keluar gitu kan. Baru saja pergi 5 hari misalnya urusan itu. Sang istri tiap hari kayak pacaran ulang. Bang, kapan pulang? Adik kangen, adik kayak kurang lebih begitulah. Kayak dia Romeo dan Juliet, yang gitu misalnya. Baru ketinggalan sebentar aja, tetapi hubungannya itu sangat melekat sekali kayak orang baru pacaran. Mungkin begitulah. Itu yang kita ambil nanti positifnya dari pembahasan ini insyaallah taala kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.